parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Ni tre core salutas vin, carei gauscultantoi, el Varsovio, la 10 de novembro 2012. En la 1004 Esperanto elsendo, nia tuta redakcia skipo, proponas ausculti comence actualajoin kai scienzbultenan rubrikon. Hodiaŭ ni prezentas la duan parton de intervjuo kun doktoro Karlo Minaja, la direktoro de la literatura sekcio de la Akademio de Esperanto, kiu lastvendrede proksimigis al ni la ideojn de la nova premio Laŭro de la Akademio. Por la hodiaŭa programo invitas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Kristina Grochocka kaj Maciej Jaskot. Kaj en la komenco bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Las dimanche la dequin mastrumadoi de Asio cae Pacifico creis la plei grandan en la mondo blocon de libera comerzo, iniciatitan de Cinio. La intercomprenigio estis subscribita en la fino de la 37 fintrenconto de ASEAN en Hanojo. Difinata kiel regiona complexa economia partnerezzo, Rocco Epo farigias la plei granda en la mondo commerza contracto, laulavit puncto de landa producto brutte, cae circau prenas 2 miliardoin da homoi, alivorte circau 30% de la monda populacio. Gia celo estas crei gigantan sferon de libera commerzo inter dec statoi de ASEAN. Indonesio, Thailando, Singapuro, Malaysio, Filipinoi, Vietnamio, Birmo, Cambogio, Laoso cae Bruneo unuflanke, cae aliflanke Cinio, Japanio, la Suda Koreio, Australio cae Novzelando. Hinda Unio retirigis el la interparoloi de Rocco Epo en novembro de la pasinta jaro, sed la gvidantoi de ASEAN certigas che la pordo por gia aligio restas malferma. La interconsento, kies ideo radicas en 2012, estas considerata de expertoi kiel Cina reago je suspenditai nun commerciai intertractoi kun Usono.
La afer reprezentanto de la pola registaro deklaris, ke nun semajne ne okazos severigo de restriktoj ligitaj kun la kronvirusa epidemio. La nunaj rigoroj lia opinie alportas pozitivajn rezultojn. Baldaŭ estos decidita plua sorto de la distanca instruado. Pri la poioma mildigado de limigoj koncerne komercan branĉon oni diskutos dum la merkreda kunsido de la kriza stabo.
Moderna estas la dua okcidenta firmao, kiu anoncis, ke enkondukaj rezultoj de la tria fazo de klinikaj ekzamenadoj konfirmas efikecon de ĝia vakcino. Antaŭ unu semajno la usona konzerno Pfizer informis, ke ĝia vakcinprojekto kreata kun la germana firmao BioNTech estas pli ol 90% efika. La vakcino de Moderna superas ĝin per la facileco ĝin stapli kaj transporti.
Eŭropaj maldekstrulaj politikistoj kaj sindikatanoj deklaras sin por kvartaga laborsemajno, kio helpus al la mastrumadoj supervenki krizon elvokitan de la pandemio. Mercatistaro en plimulto kontraŭas ĉi tiun ideon, informis pri tio inter alie Rzeczpospolita.
Je 5% crescis en Pollando la productado de la anasa viando. La comparo concernas la unuan jarduonon rilate alla stato de antau unu jaro. Tiel, Pollando preterpasis Hungarion cae occupis la duan locon en Europo post Francio. La cresco de la productado de la nasaviando ocasis malgrau la pandemio. La situazio estas des pli interesa che crescoi in Pollando forte contrastas cun malcrescoi ce aliai productantoi. Exemple, in Francio la productado de la nasaviando malcrescis ie 32%, en Germanio ie 25%. Pollando estas la plej granda produktanto de la kortbirda viando en Europo, kio koncernis ĝis nun la kokidan viandon. Nun al la polaj bredantoj de kokinoj aldoniĝis bredantoj de anasoj.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
En nia hodiaŭa programo ni prezentis fragmente la canzonon Cemara rememoro de forpasinta nunjare korea esperantisto kaj aktivulo Urso Park en la plenumo de virtuala korea koruso en la kanalo de Amira Chan.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Bonvolu nun aŭskulti nian sciencan bultenon.
Sciencistoj en la Kalifornia Universitato Davis prilaboris kotonon, kiu influite de lumo produktas radikalojn, kiu dum unu horo mortigas praktike ĉiujn bakteriojn kaj virusojn. Tiel kreiĝis perfekta materialo por la produktado de vizaĝmaskoj kaj protektotutaĵoj. Al la uzataj maskoj facile gluiĝas bakterioj kaj virusoj. De tie, per de tuŝo, ili povas esti transportitaj aliloken. Do eĉ se maskoj ĝis iu grado povas haltigi la elbuŝigatajn kun salivgutetoj virusojn, la patogenoj fikse ligitaj al materialo daŭre efikas infekte. La usonaj sciencistoj al normala kotono unue aldonis elementojn de la kombinaĵo DOEAE streco colo con plusa energisciardo. Sekve la texajon ili trempis en la liquajo de Bengala roso, kiu influite de lumo productas radicaloin, sed cun la minusa electrosciardo, kio causas che ili firme cunigas cun la cotono rigidita per DOEAE streco colo. Til cotono sub la influo de lumo sen probleme mortigas bacterioin cae desinfectas virusoin. Lausincistoi post 60 minutoi sub la influo de la sun lumo detruigis 99,9999% de bacterioi cae post 30 minutoi samtiom da bacteriofagoi. To sep, tio estas virusoi pli immunai ie radicaloi ol iui kronvirusoi. Similain resultoin eblas ricevi sub la influo de artefarita lumo, sed tio postulas pli da tempo. Pliei testoi de usonei sciencistoi elmontris che la texajon eblas lavi permane almenau dec foioin, cae elmeti je la sonradioi almenau por septagoi, ne riscante che la texajo perdos la acquiritein proprecoin. La unuan foion en Pollando oni mesuris la parametroin de grand agia fragilezzo, feblezzo. Faris tion sciencistoi en la Politecnico de Opole cae Medicina Academio en Poznano. Oni testis pli ol 1000 senioroin loggiantein en la sudoccidenta Pollando, gvidantein memstaran vivon, cae neligitein cun la institucioi de la socia protecto. Evidentigis che ciu dua persona post la 65 vivoiaro manifestis simptomoin de fragilezzo, pli trafe la simptomoin de feblezzo, do malaltigion de la fisicai, sociai cae psicai vivreservoi. Ili conducas alla ligita cun la granda agio ne plen lertezzo cae mallongigas la vivodauron. Lau scientistoi giusta tempa diagnoso de la feblo simptomoi donas chanson por plibonigi la viv comforton de signori cae longigi ilian vivodauron. Tamen estas necesse individue tracti ciun pacienton depende de la constatita viv forta deficito. La autoroi de la esploroi, kies resultoi aperis en prestigiei medicinae periodajui, clinicae age intervenoi, cae limui de la publica sano, el montras che la problemo de feblo simptomoi farigas aparte grava en la periodo de la nuna pandemio. Nome gi el devigas limigon de activezzo de alt age generatio, cae malfaciligas la contactoin de seniori cun familianoi, curacistoi cae conatoi, homo ciu ne retrovas senson por si existo, cae ne capablas retrovi la viv motivon, rapide velcas, ec se shainas, che curacistoi sen probleme povas curaci ties malsanoin.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Pasint semaine cun doctoro Carlo Minaja ne interparolis pri la nova literatura premio Lauro de l'Accademio. En la dauro de nia antaŭmikrofona renkontiĝo, la estro de la literatura sekcio de la Akademio atentigis pri ĝi kiel videbla pruvo de la akademia laboro, sed krome prezentas kelkajn informojn pri la laborplanoj de la literatura sekcio.
Char sincere annonsoi de la Academio oficialai decidoi nur unu foion ciuiare se en tutte aperas cae estas disconigatai. Vacam la Academio discutas interne de si abunde, sed poste se aperas nur decidoi, la decidoi estas effective malmultai, quiui estas resulto de longa laboro. Se iam, exemple, aperos iu clara difino inter caso cae ocaso, quiu, quiel diri, metis stormon en la Academio en la pasinta iara, au, ciu la Academio esprimos, mine diras auspicion, sed toleron, al sex neutralai pronomoi, ciu alpreni toleri ri, au ciu apogi lisci, au diri ne usu ciam li, quas au gestus neutra, cae tie plu. Messagioi irrevenas tablotenisse inter la membroi, sed antau ol tio aperas ciel decido de la Academio, passas longa tempo. Jen kiel pri la Akademio oni ne havas grandan kiel diri informon, tamen gi laboras. La Academio presentigas sur sceneio je ciu congresso, anca en la virtuala congresso gi aperis quelcai parolis, giune, sed kiel diri la popolo versane ne captas che la Academio estas parto de gi. La lingua consulteio tamen, vidu, la lingua consulteio estas organo de la Academio, cae al tiu directigas plurei ciui demandas ion, ion ili ne tui trovas simple en la fundamenta o en la grammatico o en la plena grammatico ciu nun havas lastan eldonon, tute freshen eldonon. Do, la Academio laboras, mi esperas che ci tiu donos ancau ion pli da sento alla esperantistoi che la Academio estas organo por ili.
Kaj giuste la literatura premio Lauro de la Academio confirmas la facton che la Academio laboras, tutte aparte che laboras e fiche laboras la sezio literatura de la Academio, kaj ĉu vi povus supraĵe almenaŭ diri pri kio ankoraŭ okupiĝas nun la sekcio aŭ simple la laboroj pri tiu ĉi premio estas la plej koninda informo koncerne ĝian laboron?
Ni diru ke la organizo de la regularo postulis iom da tempo kaj da korespondado, ĉar ĉiu paragrafo, ĉiu artikolo havas jen tiun vorton, jen tiun alian, kiun iu volis ne prefere me etica et tiel plu. Nun la literatura sezio interesigas pri ancora unu bela, mi esperas, verco, kiu estas Esperanta antologio post 1999. Tiu estas, ni diru, iom alia problemo. Do, la cara William Old akuŝis ĉi tiun lastan, kaj se vi legas, ĉi tie estas skribite 1981. Post tiam ne plu aperis io de la sama spirito. Estas ja vere che aperis multo alia, aperas sisteme la belartai concursoi, cae la tiel nomata beletra ricolto. Do, multo estas ja collectita ancao poste. Sed ne estas citiu ideo, kiel diri, sintesa pli ol analisa, post 1991, cae girilatas nur al poesio, Se oni povas riproci la esperantistoin, estas che da citiu volumo ancora estas plena la magazeno de UEA. Tio estas effettive io continda inter la ideo ciuni faru novan. Estis iu dubo, sed ancora ne estas forvendita citiu, cae estas iom hontinde, che post 30 jaroi ne ecerpigis la stocco presita de UEA, cae gi restas ancora parte en Rotterdam. Preter tio, 30 jaroi aperis la Ibera Scolo multe abunda, sed pluro aperis 30 jaroi da literaturo estas, da poesia. Literaturo, ni ne parolu pri la prosa. Trevor Steele verkis dek romanojn en ĉi tiuj 30 jaroj. Dek romanojn. Nemere verkis multegon diverslingve, poste oni post diri kio estas originale Esperanta aŭ kio estas traduko el la hungara aŭ kiu el la du versioj naskiĝis pli frue. Sed produktado estis en ĉi tiuj 30 jaroj. Estas, kiel diras la statistico de la ondo de Esperanto estas circa 150, se oni deprenas la lerno libro in quetia plu, 150 vercoi qui aperas ciu jare. No, en la tavolo de tril chiaro aperis io. Oni devas stimuli porque la persona i legu. Do, la ideo estas collecti ion cio aperis en citiui lastai tril chiaro. Al tio, se vi permessas, mi shatus fari comparon parte favoran parte ne, aperis belega basa literatura crestomatio ce impeto. Ciu etendas la antauan basan literaturan crestomation compilitan de Benchik. Mirinde, tio kion mi bedaŭras estas ke la aldono ne traktas, pli ĝuste traktas neniun el tiuj kiuj jam estis aperintaj. Estas nur iuj kiuj ne aperis do tute novaj. Kun la bedaŭrinda konsidero ke eĉ tiuj kiuj estis aperintaj en ĉi tiuj lastaj jardekoj produktis ion abundan kaj verdire ankaŭ multe pli bonan ol tio kiu estis jam aperinta. Tiel la ideo de baza literatura krestomatio ke tiuj kiuj jam aperis en antaŭ eldono de antaŭ dudek jaroj ne aperu hodiaŭ kiel postrikolto estas bedaŭrinda. Tamen almenaŭ tie aperis la novaj. Do extreme consilinda ancau la basa literatura crestomatio cae curagiginda el doneio impeto. No, Niklopodos estas Gutskov, quiu secretarias en la sectio pri literaturo, cae do collectas sugestoin de poemoi aperintai ien en beletra ricotto, ien en revuoi.
Sed versaine tiu laboro postulos quelcan tempon, por ne diri pli precise, cer facte temas pri colosa laboro.
Certe. Giuinda en tio, cer gi devigas la commissionanoin le, cae tio estas la granda plezuro por literatura manto.
Coran dankon pro tiui ci informoi, tute fresai, tiui cui concernas la nunan laboron de la Academio, sed unua vice la estontan laboron de la literatura sekcio de la Academio de Esperanto. Coran dankon pro la rencontigio, mi esperas ke ni sekvos la evoluon de la aferoi, kaj certe ni informos antaŭ la au tui post la 30 de junio 2021, kiom da libroi verkoi candidatas por la lauro de la Academia.
Kiom alvenas, mi esperas che multai, tio estas stimulo.
Coran dankon pro la rencontigio.
Dankon al vi, kaj saluton al ciui, kiui auscultos.
Coran dankon. La antaŭmikrofona gasto de nia redakcio estis doktoro Carlo Minaja, la direktoro de la Akademia Literatura Sekcio. Gesinjoroj, nia marda Esperanto-elsendo el Varsovio proksimiris al la fino. Ĉiam kalkulante je viaj reagoj kun opinioj kaj komentoj pri nia laboro kaj je via donaca subteno, ni fiksas nian sekvan renkontiĝon por la plej proxima vendredo. Gis la raudo, signorinoi cae signoroi.